Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, нашая сённяшняя тэма.
Адкуль у апазіцыі грошы на аплату штрафаў?
У мяне там было каля 40 мільёнаў штрафаў, але я не плачу гэтыя штрафы. Я ніякіх законных, так бы мовіць, рашэнняў па сабе суда не маю, я нічога не парушу.
Ці зменшацца кошты на камуналку ў новых жыроўках?
Як маладая маці адсудзіла ў дзяржавы сваіх дзяцей?
Я не выиграла, а добила своей справедливости. Дети еще не со мной, потому что 10 дней даются на пересуд.
9 сакавіка у Мінску праходзілі суды над удзельнікамі акцый прадпрымальнікаў. Прычым пад адміністратыўную адказнасць патрапілі як іпэшнікі, так і апазіцыйныя палітыкі.
Яшчэ напярэдадні судоў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч заяўляў, што яго ведамства выбрала новую стратэгію. Цяпер апазіцыянераў не будуць саджаць на суткі, а ударыць па іх рублём.
Пра тое, колькі грошаў ужо заплацілі апазіцыянеры пасля таго, як іх сталі актыўна штрафаваць, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Ад пачатку леташняй прэзідэнцкай кампаніі нікога з удзельнікаў ці арганізатараў несанкцыянаваных мерапрыемстваў суд не пакараў суткамі. Не, пратаколы міліцыянеры па-ранейшаму ўпарта складаюць, але пакаранне для ўсіх аднолькавае – вялікія штрафы. Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч шчыра прызнаецца. Беларуская міліцыя знайшла новы прымальны алгарытм рэагавання на несанкцыянаваныя акцыі апазіцыі. Пратаколы складаюцца. Відаць, разлік на тое, што пагроза удару па сям'і ім бюджэце будзе больш дзейснай, чым пагроза правесці колькі сутак за кратамі. Ну і для дзяржаўнага бюджэту карысць. Цікаўлюся, колькі штрафаў атрымалі цягам апошніх месяцаў галоўныя завадатары вулічных акцый пратэсту: Мікола Статкевіч, Анатоль Лябедзька і Уладзімір Некляеў. Па вызваленні з турмы 22 жніўня Мікола Статкевіч ладзіць у Мінску шэраг акцый. За кожную з іх на палітыка складаецца пратакол, а суд штрафуе. Сумы не маленькія, па 9 мільёнаў рублёў. Потым былі яшчэ пратаколы за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў. Вось толькі сказаць, колькі ўсяго было тых пратаколаў і назваць агульную суму прысуджаных штрафаў палітык не можа, бо ніводны не аплачваў і не збіраецца.
У мяне там было, калі памыляюся, там каля 40 мільёнаў штрафаў, але я не плачу гэтыя штрафы. Я ніякіх законных, так бы мовіць, рашэнняў па сабе суда не маю, я нічога не парушу.
Палітык кажа, хай прыходзяць і маёмасць апісваюць. У мяне ўсё адно нічога няма. Маёмасці ў палітыка і сапраўды няма, але ёсць вайсковая пенсія, і калі судовае рашэнне прынятае, то плаціць усё адно давядзецца. Будуць пенсіі ад соткаў па 20 штомесяц утрымліваць. Адначасова зробяць невыязным. Кажа, што не падлічваў агульную суму атрыманых за апошні час штрафаў і лідар АГП Анатоль Лябедзька. Тым не менш узгадвае.
Солідарнасць з прадпрымальнікамі пікет і перадача зварота ў ўрад, так, 50 базавых, салідарнасць з журналістам Тутбая і маладзёнам, якіх вілі ў судзе, 50 базавых. І зараз у мяне яшчэ дзве позвы.
Лябедзька штрафы аплачвае, праўда, не з уласнай кішэні. Кажа, што пакуль абыходзіцца тым, што людзі ахвяруюць. І калі раптам у падатковай з'явіцца да палітыка пытанні пра паходжанне грошай на аплату штрафаў, то яму ёсць што паказаць – спісы людзей, якія грошы ахвяравалі. Уладзімір Некляеў таксама не можа дакладна назваць ні колькасць выпісаных яму штрафаў, ні іх агульную суму. Кажа, было іх штук 6, агулам на суму мільёнаў у 30, а то і болей. Нейкія палітыка плаціў з уласнай кішэні, на нейкія людзі скідваліся. Папер для падатковай, якія б даказвалі, што грошы на штрафы яму людзі давалі, у Некляева няма. Што будзе ў такім выпадку казаць?
За гэта выпадку маю за сценой прэмію гідроіцца.
Адначасова за тыя ж два першыя месяцы 2016 года было прысуджана 6 штрафаў журналістам за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. Прычым 5 з гэтых 6 штрафаў мае Кастусь Жукоўскі. Агулам яму прысудзілі 185 базавых, ці 38 мільёнаў 850 тысяч рублёў. А гэта амаль удвая больш, чым за той самы час суд прысудзіў сёлетняму лідару па прысудах сярод удзельнікаў масавых мерапрыемстваў Анатолю Лябедзьку. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, штрафы не асабліва пужаюць беларускую апазіцыю. Толькі на гэтым тыдні дэмакратычныя актывісты двойчы выходзілі на акцыі салідарнасці з украінскай лётчыцай Надзеяй Саўчынка.
Нагадаю, што расійскія ўлады з ліпеня 2014 года ўтрымліваюць украінку ў ізалятары і абвінавачваюць у забойстве дваіх журналістаў з Расіі. Саўчынка сваёй віны не прызнае, а ў пятніцу яна абвясціла сухую галадоўку.
7 і 9 сакавіка больш за 20 чалавек сабраліся каля расійскай амбасады ў Мінску. Некаторыя трымалі плакаты з надпісамі: «Путін – забойца, Расія – гэта вайна, героям слава». У іншых у руках былі украінскія сцягі і кветкі.
Акцыі доўжыліся каля 40 хвілін. Міліцыя назірала за пікетоўцамі, але нікога не затрымлівала.
Камітэт дзяржконтролю працягвае шукаць вінаватых у росце коштаў на камуналку. Таму колькасць службоўцаў, якіх падазраюць у завышэнні тарыфаў на ЖКГ, пастаянна павялічваецца.
Калі на мінулым тыдні казалі пра 17 крымінальных спраў на камунальнікаў, то цяпер іх ўжо 22. Аднак у ведамстве ўпэўнены, што і гэтая лічба не канчатковая.
А пра тое, ці зменшацца тарыфы на ЖКГ пасля таго, як улады знайшлі вінаватых у іх росце, і калі так, то калі беларусы стануць плаціць за камуналку менш, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Пачынаючы з 10-га числа кожнага месяца, беларусы звычайна атрымліваюць квітанцыі на аплату камунальных паслуг, але дагэтуль невядома, па якіх тарыфах будуць разлічаныя жыроўкі. Увесь мінулы тыдзень супрацоўнікі Савета міністраў, адміністрацыі прэзідэнта і камітэта дзяржконтролю, якім яшчэ напрыканцы лютага Аляксандр Лукашэнка даручыў распрацаваць новыя тарыфы, на ўсе пытанні адказвалі, што не валодаюць інфармацыяй. Еўрарадыё цікавіцца, ці валодаюць інфармацыяй у адзіным разлікова-даведкавым цэнтры горада Мінска, які быў створаны акурат для координации деятельности разлікова-даведкавых центров с метой отримания населенством якостных послуг и своечасового их оказания. Размовляем мы с наместником директора одиного разлікового центра Анатолием Глуховским. Диалог отбывается глухого с немым.
Приходит до 15 числа в соответствии с постановлением самим, поэтому 15 числа все получите.
По каким тарифам тогда?
По тем, которые будут утверждены или будут утверждены на данный момент.
Вот вообще они есть, говорит, на рассмотрение или будут старые?
Я вам пока на текущий момент ничего не могу сказать.
Ну, у вас хотя бы есть информация о том, рассматривается там что-то или не рассматривается?
Ну, это не к нам вопрос. Мы их рассматривать нет.
Ну, правильно, вы нет, но вы же ждете...
Руководствуемся действующим законодательством, то, что имеем.
Но вы же не каждый месяц получаете бумагу там, где вот утвержденные тарифы.
Мы работаем на основании действующего законодательства. Это нормативная база, которую мы имеем, по ней мы и работаем.
Далейшая размова падаецца бессэнсоўнай, таму з такім жа пытаннем Еўрарадыё звяртаецца ў дзяржаўнае аб'яднанне «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка». На пытанне адказвае намеснік генеральнага дырэктара па эканамічных пытаннях Юлія Сагайдак.
Не знаем, ждём выхода указа президента.
То есть какие-то тарифы есть у него уже, да?
Варианты есть, наверное, я не знаю, не могу сказать.
Просто уже как бы вот завтра, по идее, начнут жировки приходить, и вот непонятно.
Они не придут, ещё мы не будем их печатать, пока не будет у нас известно, что нам делать. Да, мы ждём принятия решения.
С вам даже не сообщают?
Ну, это же правительство, мы как бы организация мелкая.
Пакуль Еўрарадыё спрабуе выцягнуць хоць нейкую інфармацыю з чыноўнікаў, у рэдакцыю прыходзіць адказ на пісьмовы запыт з Міністэрства эканомікі. У ім гаворыцца.
У цяперашні час пытанне тарыфнай палітыкі на 2016 год па жыллёва-камунальных паслугах, якія аказваюцца насельніцтву, разглядаюцца на ўзроўні ўрада. За 2015 год узровень аплаты жыллёва-камунальных паслуг насельніцтвам, які разлічаны для двухпакаёвай кватэры агульнай плошчай 48 квадратных метраў пры нарматыўным ужыванні гэтых паслуг сям'ёй з трох чалавек, склаў 30,5%.
Нагадаем, 22 лютага Аляксандр Лукашэнка выказаў рэзкае абурэнне з нагоды новых тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, якія былі ўсталяваны з новага года. Кіраўнік краіны загадаў да 1 сакавіка падаць яму на разгляд новыя тарыфы, але дагэтуль ніякай інфармацыі пра чарговыя змены ў жыроўках так і не з'явілася. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вераць яны ў тое, што кошты на камуналку могуць панізіцца.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Скажите, кай ласка, як вы лічыце, ці зменшацца тарыфы ў бліжэйшых жыроўках?
Я считаю, что они могут измениться, но чуть-чуть. То есть это все, считаю, что это просто подстроено.
Как это, как говорится, ругается он сверху, надо ж найти виноватых. Не знаю, я думаю, что, наверное, вряд ли это влияет.
Ну, в мартовской, думаю, нет. Может быть, в апрельской уже что-то. А может, и там ничего не изменится?
Не знаю. Когда-то покритиковал там по поводу роста цен на топливо. Изменилось, но там быстро было это. Сегодня покритиковал, завтра опустили. А тут несколько не так заметно, так что будет видно. Пока в марте не ожидаю снижения.
Есть общественное какое-то мнение, оно же обязано учитываться, правда? На него обязаны реагировать. Я думаю, что, конечно же, будет пересмотрено. Все равно он будет повышаться. Более так мягко там сказать, наверное. Люди ожидали, что более мягкое будет повышение, а не такое вот, знаете, если в два раза пришло, конечно.
Я думаю, что нет. Я думаю, что это все показуха. Так или иначе, они все равно будут подниматься.
Возможно, не сильно, но, наверное, должны прийти к тому же, к старым, тарифам. Куда нужны деньги, пожалуйста, мы можем помочь как-то еще. Но все-таки тут жировки, насчет этого нужно все-таки уменьшить, я тоже так считаю. Потому что ЖЭСы, они немножко все-таки преувеличивают. Но такое мнение не только мое, я считаю, что это у многих.
Это были ваши слова.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Ганна Балахович и Роман Устинов.
9 соковика Словения закрыла межи для транзиту мигрантов. Теперь Балканская краина будет примать только тех людей, которые хотят застаться у Словении и отримать там статус беженца.
По словам премьер-министра краины Мирослава Церера, что месяц Словения планует давать статус беженца по сотни мигрантам.
А днями у Брюсселя прошли перемовы помеж уладами Турции и Евросоюзом. Лидеры краин вырашали, как совместно перемогши миграционный кризис. До чего они домовились, доведаемся с нашего Еврофокуса.
ООН и международные правооборонные организации выказали занепокоенность в связи с домовленностями помеж Евросоюзом и Турцией, повод для яких Анкара готовая забрать нелегальных мигрантов до себе. Евроньюз приводит слово Верховного комиссара ООН по справах беженцев Филиппа Гранди.
Я вельми занепокоены любыми пропановами, которые предугледжуют отправку любой особы с одной краины в іншую, без гарантии обороны и захования нормы международного права. Той, кто просит притулку, может быть вернутый в третью краину только в том выпадку, коли третья краина бере на себе отказность за разгляд этой просьбы.
7 соковика на саммите в Брюсселе Турция пропоновала принять усіх нелегальных мигрантов, которые проезжают на греческие островы с Близкого Усходу, а так само забрать мигрантов, которые уже трапили в Европу с ее территории, але не отримали там притулку. На взамен ЕС поскорить получение Анкары допомоги у 3 миллиарды евро, а так само дать додатковое финансование. А кроме этого, за каждого сирийца, принятого Турцией, ЕС будет принимать по одним сирийцы с турецких лагеров для беженцев. Такая система, как меркуется, позбавить утекавшего жадания спробовать прокрастися в Европу нелегально с допомогой контрабандистов. Посол Турции в ЕС Селим Янель меркует, что такая система мусит спрацовать. Его слово проводит телеканал Euronews.
Мы теперь обмерковываем детали такого обмена разом с европейскими официальными особами. Для этого есть и политичная, и юридичная подстава, а никаких перешкодов нема. Люди, которые имкнутся трапить в Европу, зрозумеют, что нема сенсу спробовать это робить небезпечным маршрутом с допомогой сумневных людей. Зато и будет наладжены нормальный легальный миграционный процесс.
Коли пропонованный Анкарой план будет выполнен, Брюссель обещает отменить визовый режим для турецких граждан. Але про вступление Турции в Евросоюз покуль говорка не везется. Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с этой нагоды сказала журналистам, что такого питания на парадку дня не было. А президент Франции Франсуа Олланд заявил, что процесс вступления для Турции еще далекий до завершения. Чекается, что перемовы помеж Евросоюзом и Турцией по проблеме мигрантов протягнутся на наступном саммите 17 соковика. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио. Дарэчы, колькасць беженцев, которые прибывают в Германию, поступово пошла на спад. У лютым туды приехала 61 тысяча мигрантов. Это на третину меньше, чем у студені.
Для сравнения, у снежні летась у Германии зарегистрировали 130 тысяч утекачов, а у листопаде больше за 200 тысяч. Амаль половину от усіх мигрантов склали громадяне Сирии.
По словам канцлерки ФРГ Ангелы Меркель, лишь бы мигрантов скоротилась из-за того, что балканские краины и Турция узмацнили контроль на своих межах. А мы переходим до черговой темы. У красавику у бобруйчанки Настасьи Навоевой отбылся конфликт с милиционером. Женщину обвинователи у тым, что она побила правоохоуника.
Здарылася гэта после того, как доктори больницы, у якой лежала дачка Настасьи, отмовились отдавать женщине ее дитя и выкликали участкового. Той вывел женщину на улицу, где и отбылся конфликт, после якого молодую мать сместили у СИЗА. А ей ободвух детей забрали у притулок.
У кастрычнику отбылся суд. Молодая мать отримала умовное покарание. пакаранням. Аднак дзяцей жанчыне так і не аддалі. Тады Навоева сама звярнулася ў судовыя органы.
Ці атрымалася ў жанчыны вярнуць сваіх дзяцей, даведаемся з рэпартажу Яўгіна Валошына.
У суде Бабруйска завершился гучный процесс, где вырашался лёс детей Настасьи Навоевой и Геннадия Горленки. Або два батьки – рабочие белшины. Отдел адукации Ленинского района звернулся в суд, каб каншаткова адабраць детей у мамы и позбавить стату батьковских правов. Чиновники лечили жанчыну психично нездоровой, а батьку обвинувашвали в том, что ён самоухилился от выхавання, але суд отделу адукации адмовил. Перед гэтым комитет судовых экспертыз провел психиатричное и психологичное доследование обоих батьков. Ніяких отхилений выявлено не было. До того ж, як на суде отзначила прокурор, чиновники сами поводили себе непоследовно. Например, своечасово не поведомили батьку, что сместили детей в социальный притулок. Вось як реагує на перемогу в суде сама Настасья Навоева.
Я не выиграла, а добила своей справедливости. Дети еще не со мной. Потому что 10 дней даются на пересуд.
Малые Иван и Ульяна пробыли в социальном притулку близу 11 месяцев. За их утримание платил батька. Тому суд постановил компенсовать Геннадию Горленку певную сумму. По водле державных нормативов за утримание двоих детей у притулку батька повинен был заплатить больше за 22 миллионы. Вось як на информацию про вертание грошей реагуя Алла Колесниченко, начальник отдела адукации, спорту и туризму администрации Ленинского района Бобруйска.
Занимается бухгалтерия. У меня нет пока решения суда. Я должна видеть мотивировочную часть и решение.
22 мільёны далёка не ў першую чаргу турбуюць самога Геннадзя Гарленку, бацьку дзяцей, якога хацелі пазбавіць правоў на малых Івана і Ульяну.
Чтобы они дали только жить этот отдел образования, они же тоже могут это так не оставить. Но это уже полбеды. Я не ожидал, что прокурор так выступит. Государственные обвинители, они наоборот топят людей. А тут прокурор вообще тут. Я не ожидал, что она так поведет себя.
Нагадаем, что история Настасьи Навоевой выбухнула на всю Беларусь летась у осень. Стало вядома, что бабруйчанку змястили у СИЗА за збіццё участкового, а дзяцей забрали в социальный притулок. При гэтым Навоева сама была сиротой и у многим терпела за свой выбуховый и упарты характер. Аднак никто з суседзяў Навоевой не сказал про яе ничего дрэннага. С Гарленком яна разышлася, але батька дзяцей сплашваў алименты и дапамагаў у іх выхаванні. Оказалось, что инцидент с милиционером имел место в момент, когда Навоева и в Бобруйском шпитале отмовились вертать детей. Позднее у сетеве з'явились фотоздымки сутычки с участковым. Меркуючи по фото, как раз таки милиционер жорстко скрушивал жанчыну, притым не у шпитале, а на припынку громадского транспорту. Яўген Валошын, Еврорадио.
Між іншым, причины, по яких органы опеки забирают детей семьи, могут быть самыми розными. Хотя частей за все это связано с тем, что батьки злоуживают алкоголем, мают проблемы с законом и не занимаются детьми.
Однако несколько месяцев тому у Германии отбылся нестандартный выпадок. У мати забрали сына за то, что она его раскормила.
Хлопчик у своей 12 годов важил больше за 120 килограмм. Из-за этого навод перестал ходить у школу. Наставники звернулись у социальную службу. У вынику дитя отправили у лякарню. У хлопца диагнозовали отлустение, якое погрожало его життю.
Мати своей вины не признає и каже, что не может отмовить сыну у смачной ежи, бо сама походила с бедной семьей и в дитинстве часто голодала.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Бьорк пошла працу над новым альбомом, а у Израиля уличный музыка спынил террориста. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Памёр прадзюсар гурта The Beatles Джордж Мартін. Яму было 90 гадоў. Пра гэта паведаміў у твітары былы бубнач гурта Рынга Стар. Абставіны смерці прадзюсара пакуль не ўдакладняюцца. Мартін, якого часам называюць пятым бітлом, ацэньваў песні The Beatles не толькі з пункту гледжання камерцыйнай прывабнасці, але і мастацкай значнасці. Будучы таксама кампазітарам, ён працаваў над аранжыроўкамі многіх трэкаў. Напрыклад, ён увёў струнны квартэт у Yesterday, апакаліптычную кульмінацыю у A Day in the Life. Апроч таго, ён працаваў з удзельнікамі гурта паасобку, а таксама супрацоўнічаў з Селін Дыён і Джефам Бэкам. Яшчэ да сустрэчы з The Beatles Мартін прадзюсіраваў запісы Шырлі Бэсі. У 96-м годзе прадзюсар быў прысвечаны каралевай Вялікабрытаніі ў рыцары-бакалаўры. Вокаліст ACDC Брайан Джонсон вимушений перервати тур по Злучених Штатах за погрози повної страти слиху. Доктори настойливо порекомендували музику зав'язати з концертною діяльністю. Решту американських гастролів гурт відклав на невизначений термін, але обіцяє, що ці 10 концертів обов'язково відбудуться, правда, з запрошеним вокалістом. Літом австралійські рокери мусили навідати Європу, але ці здійсняться їх плани, покуль не повідомляється. Нагадаємо, Брайан Джонсон прийшов у гурт у 1980 році після смерті Бона Скотта. І з тих часов був незмінним вокалістом команди, записавши з нею 10 альбомів. Бьорк працює над новим альбомом разом з продюсером Арка. У інтерв'ю часопису «Енаве» ісландка назвала будучу працю чимсь кшталту «Світлої полови» для свого попереднього змрочного диска «Вільнітура». «Я усе ще даю себе побити підводною лодкою. У мене нема докладного уявлення, яким буде наступний альбом. З кожним альбомом відбувається по-різному, наприклад, з чого починати. Гети, напевно, почнеться з мелодій. Я не вельми абстрактний, але у їх є агульна форма. Тепер ще вельми рано про нечто казати, але я написала 3 пісні разом з Алехандро, The Box Arca, з яким я працювала над попереднім альбомом. Той ми назвали «Пеклом», тому що він був як розвод. А зараз ми робимо рай, утопію. Поспробувала розтлумачити Бьорк. Альбом «Вільнітура» вийшов у минулому році. Вулічний музика спинив терориста у Ізраїлі, позбавившися у процесі інструмента. Я побачив, як до мене біжить чоловік з ножом, я кинувся йому насустріч і розбив об його голову гітару, заявив музика, який назвався у інтерв'ю Associated Press Ішаєм. Нападник не чекав такого відпору, замарудився, а затим кинувся на утеки. По даних поліції, гэты ж терорист потім атакував ще нескольких чоловік, першим його застрелила поліція. У сетеві Ішаю уже собрали сродки на новий інструмент. Нагадаємо, у минулий авторок на території Ізраїля прокатилася нова хваля терористичних нападів, у виніку яких загинули як мінімум 28 жихаров країни. Усі вони стали ахвярами узброєних ножами палестинців. Гэта було той, чим живе шоу-бізнес світ, заставайтеся з Єврорадою.
13 сакавіка гурт «Змія» виступить у столичном клубе TNT, а 15 сакавіка Беларусь з концертом наведає Земфіра. Подробязності у нашій афіше.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. Гурт «Змія» виступить 13 сакавіка у клубі ТНТ. Увага, квітки купляти не треба, уваход свободны. Але на концерт варто вибратися не тільки за гэтага.
Давай, давай, руки свої, давай!
«Змяя» – гэта беларускі рок-гурт, створаны яшчэ ў 99-м годзе. Музыкі граюць альтэрнатыўны гітарны рок і спалучаюць яго з брутальным дзявочым вакалам. Група ўдзельнічала ў шматлікіх фестывалях і канцэртах і з'яўляецца прызёрам басовішча 2015. Ні ў якім выпадку нельга прапусціць беларускі канцэрт «Земфіры» 15 сакавіка ў спорткомплексе «Мінск-Арэна». Сама спявачка ўжо неаднаразова заяўляла, што гэты гастрольны тур стане апошнім. Земфіра прадставіць сваю праграму «Маленькі чалавек». Мерапрыемства абяцае быць аншлагавым, усе квіткі на танцпол і ў фан-зону ўжо раскупленыя. 20 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца штогадовы фэст вяснога раўнадзенства, які па значнасці можна параўнаць з такімі беларускімі фэстамі, як «Купальцкае кола» і «Калядны фэст». Назва і час правядзення фестывалю бяруць свае вытокі з народнай традыцыі. Менавіта да дня вяснога раўнадзенства нашы продкі прымяркоўвалі пачатак новага года. У гэтым годзе арганізатары вырашылі прысвяціць музычнае свята 20-годзю існавання гурта «Зніч», які выступіць з новай праграмай. І чарговая добрая навіна для аматараў цяжкай музыкі. Вялікі вясновы канцэрт гурта «God's Tower» пройдзе 25 сакавіка ў клубе «Рэпаблік». Апошні раз вялікі сольны канцэрт гурт даваў у Мінску ў 2012 годзе. Пасля 4 гадоў гурт гатовы зноў выйсці на сцэну з 2-гадзіннай праграмай. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.